Salonul numărul 6 de Anton Pavlovich Cehov. Emisiune de Leonida Todorescu. Regie artistică Dan Puican.
În numărul 11 din 1892 al revistei Ruskaya Mysl a apărut o novelă a lui Cehov, Salonul numărul 6. Surpriza a fost dublă. Prima, mai puțin importantă pentru noi cei de azi, a constituit-o însuși faptul colaborării la susnumita revistă. Cehov nu mai publicase niciodată la revista Ruskaya Mysl. Se pare că niște neînțelegeri financiare l-au făcut pe Cehov să renunțe la mai vechiul său debușeu. Succesul novelei a fost atât de mare, încât în anul următor, 1893, Cehov și-a publicat un volum de novele și povestiri intitulat chiar Salonul numărul 6. Este un lucru mai rar la Cehov să-și numească volumele cu titlul unei novele din cuprins. Și tocmai aceasta demonstrează, poate mai bine decât orice altceva, capitalul estetic investit de Anton Pavlovich Cehov în Salonul numărul 6.
Cât vă sunt de recunoscător pentru Salonul numărul 6, scria celebrul pictor Repin. Salonul lui e Rusia toată, afirma scriitorul Leskov. Salonul numărul 6 are un succes imens pe care dumneata nu l-ai avut niciodată, îi scria lui Cehov cunoscutul regizor, animator și dramaturg Nemirovich Danchenko. Așadar, ce este Salonul numărul 6? În primul rând, salonul însuși. Dacă nu vă e teamă de urzici, să o luăm pe poteca îngustă care duce la salon și să vedem ce se petrece înăuntru. Să deschidem prima ușă și să intrăm în vestibul. Aici, de-a lungul pereților și pe lângă sobă, sunt munți de boarfe spitalicești. Saltele, halate vechi și rupte, pantaloni, cămăși cu dungulițe albastre, o încălțăminte uzată și inutilizabilă. Tot gunoiul este îngrămădit, e șifonat, încurcat, putrezește și emană o duhoare înăbușitoare. Pe gunoi zace paznicul Nikita, întotdeauna cu pipa în gură. E un soldat vechi în retragere, cu galoane ruginite. Are o față aspră de bețiv, sprâncene stufoase care îi arogă figurii sale o expresie de câine ciobănesc. E scund, pare uscățiv și vânjos, dar are o ținută impresionantă și niște pumni de groază. Ține de acei oameni naivi, pozitivi, executivi și tâmpi, pentru care lucrul cel mai important din lume este ordinea și de asta sunt convinși că trebuie să bată. Nikita bate peste față, în piept, pe spinare, pe unde se nimerește și e convins că aici ordinea n-ar putea să existe fără bătaie. Dacă mergeți mai departe, intrați într-o cameră mare, spațioasă, care ocupă toată aripa, fără să socotim vestibulul. Pereții sunt mânjiți cu un fel de albastru murdar. Tavanul i-a fumat într-un hal fără de hal. E clar că aici iarna se face focul în sobe și că e plin de fum. Dinăuntru, ferestrele arată monstruos cu zăbrelele lor. Dușumeaua este umedă și trage. Putea varza acră a fitiluri arse, a ploșnițe și a amoniac. Și în prima clipă a intrării, duhoarea asta vă lasă impresia că ați intrat într-o cușcă de fiare. În cameră sunt paturi prinse cu șuruburi de podea. Pe paturile astea stau sau zac oameni în halate albastre de spital și cu tichii pe cap ca pe vremuri. Sunt nebunii.
Nu!
Da!
Nu!
Da!
Nu, 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 asta nu e literatură.
Ba da, așa e. Mi-e frică.
Nu, nu e. Cine e Cehov?
Da, cine e? Știi ce bine le-a mâncat? Cu icre și cu vodka Smirnov. Nu, la domnul Cehov. Cu cine e domnul Cehov? Nimic. Ce se întâmplă la el? Salon de nebuni. Asta se întâmplă la domnul Cehov. Salon de nebuni. Asta se întâmplă la domnul Cehov. Salon de nebuni. Eu nu vreau salon de nebuni. Vreau salon cu oameni normali, cu blinele, cu icre și cu vodka Smirnov. Știi ce a făcut șeful? Da, asta după cincea vodka. L-a pus pe Makarov să alerge în jurul mesei și să strige: Cucurigu!
Nu!
Pardon?
Nu!
Pardon?
E, nu!
Ba da! Makarov a alergat în jurul mesei și a strigat: Cucurigu! Că mai întâi Makarov i-a fost șef șefului și îl punea să alerge în jurul mesei și să strige: Cucurigu! Iar acum când șeful e șeful lui Makarov, șeful îl pune să alerge în jurul mesei și să strige: Cucurigu! Se la vii. Cine strigă Cucurigu?
Nebunii.
Nu, subalternii. Subalternii strigă Cucurigu. Orice subaltern strigă Cucurigu. Ăla care nu strigă nu e subaltern.
Dar care nu e subaltern e nebun?
Nu, pentru că lumea e plină de subalterni. Toți suntem niște subalterni.
No.
Ba da.
Da, șefi, nu să-mi spui că nu există șefi. Ce s-ar face lumea fără șefi?
Ce este un șef? Ha?
Șeful e șef. Și cu asta, basta. Nu vreau să vorbesc despre șef, că pe urmă visez o găleată goală și trei castraveți morați.
Șeful e tot un subaltern.
Trace piei!
Da, peste orice șef există un alt șef care îl pune pe șeful mai mic să alege în jurul mesei și să strige: Cucurigu! Lumea e plină de șefi.
N-ai zis că e plină de subalterni? Ai zis sau n-ai zis?
Am zis.
Ai zis?
Am zis.
Și acum tot zici că e plină de șefi?
Da.
De unde e înfumurarea asta? De unde e?
Din robanele franțuzești, dar și din privire. Că dacă privești lumea dintr-o parte, e plină de șefi. Iar dacă o privești din altă parte, e plină de subalterni.
Da. Și oare e normal? Șeful sau subalternul?
Pardon?
Cine e normal, domnule? Șeful sau subalternul?
Să nu ne audă cineva, că de la lăsata secolului am tot vrut să te întreb asta. Ce e aia om normal?
După unii din comentatorii timpului, se pare că aceasta ar fi una din chestiunile fundamentale ale prozei cehoviene. Problema în cauză a fost ridicată, indicată și evaluată de mai mulți cronicari literari ai timpului, dar glasul cel mai autorizat pare a fi cel al lui Ovseniko Kulikovski, unul din fondatorii școlii psihologice. În cartea sa Psihologia creației, Ovseniko Kulikovski face o referință de bază la un interviu acordat de celebrul fizionomist Thomas Lombroso ziarului New York Times în anul 1893. Mai exact, la o întrebare care i s-a pus în cadrul interviului. Întrebarea suna astfel: ce considerați dumneavoastră că este un om normal? La care Lombroso a dat următorul răspuns: normal este omul de geniu. Răspunsul lui Lombroso pare la prima vedere doar un paradox. Important nu este atât răspunsul, cât consecințele acestui răspuns. Dacă vom porni de la ipoteza lui Lombroso și vom considera că etalonul omului normal este omul de geniu, atunci tot ce nu este geniu, omul mediu, de exemplu, individul curent, este un subdezvoltat, este cineva care n-a ajuns încă la stadiul normal.
Se pare că această chestiune l-a preocupat pe Cehov încă din primii săi ani de activitate. E drept, nu există niciun fel de mărturisire directă a lui Cehov în această privință, corespondență, articole, amintiri, etc. Dar Cehov a fost un scriitor teribil de discret în ceea ce privește mecanismele intime ale creației sale, iar știrile care se găsesc în corespondența sa se rezumă la chestiunile exterioare ale activității literare. Că scrie o piesă în care va fi vorba de zeci de kilograme de dragoste, care stofă de dramaturg pentru că se pricepe să calce lumea pe nervi, totul pe un ton glumeț care excludea din capul locului orice mărturisire de profunzime.
Din acest punct de vedere, ne este greu să spunem dacă preocuparea în cauza lui Cehov a fost o chestiune deliberată sau intuitivă, dar că această preocupare a existat nu încape niciun dubiu.
agresivitatea comică a schițelor sale de început disimula preocuparea sa pentru omul mediu. O disimula, dar nu o anula. Și ce dovadă mai bună decât faimoasa lui schiță, moartea unui funcționar. În această schiță totul se petrece ca la carte, adică începe cum nu se poate mai bine și se termină cum nu se poate mai prost. Funcționarul Cerveacov, de la cuvântul rusesc cerveac, vierme, se afla într-o seară minunată la Teatrul Arcadia și privea cu plăcere opereta Clopotele din Corneville. Și deodată...
Și dacă am strănut aici? Toată lumea a strănut. Și țăranii, și polițiștii, și chiar și demnitarii. O să mă șterg cu Batista, că de-aia. Nu, că sunt bine crescut. Și basta. Sper că n-am deranjat pe nimeni. Nu, cum o să... Opa, bătrânelul ăsta din față șterge chelie și mai și mormăie ceva. O știu pe ăsta, e șef mare. E șef... Dar nu e la ministerul meu. E la alt minister. E, da, da, tot șef mare se cheamă că e. Ia să mă scuz eu și să scap de el.
Excelență, vă rog să mă iertați, excelență, că v-am stropit, adică, dar n-am vrut.
N-are nimic, n-are nimic.
Pentru numele lui Dumnezeu, vă rog să mă iertați că n-am vrut. Zău că n-am vrut.
Lasă-mă, domnule, în pace, vreau să ascult opereta.
Lasă-mă.
Da, da, să ascult și eu muzica Clopotele din Corneville. Da, dar ce plăcere mai am eu să ascult muzica. Niciuna. Stau, aud degeaba aici și mai am și neliniște în mine. Dar nu mai are mult tactul ăsta să face pauză. Și atunci mă repet la el și... Da? Da, da. Dar pe unde o fi asta? Ia uite că nu e nicăieri. Nu e. Ce mă... uite-l. Slavă Domnului. Așa, înainte. Înainte.
Excelență. Excelență, eu sunt. Tot eu. V-am stropit, excelență.
Și?
V-am stropit. Zău că v-am stropit. Dar vă rog să mă iertați, că n-am făcut-o ca să...
Ajunge. Eu am și uitat și dumneata tot îi dai cu asta.
Excelență.
Oh, iar ăsta.
Excelență, dacă mai țineți minte, dacă binevoiți să mai țineți minte, aseară, aseară la Teatrul Arcadia, eu, că e o lege a naturii și v-am stropit pe chelie, excelență, da, fără să vreau, fără excelență.
Nu mai pot, ce mai vrei, domnule Dragne, ce mai vrei?
Excelență,
și astăzi, zi de zi, zi de zi.
Excelență, alaltăieri, dacă mai țineți minte, că ieri v-am spus că ieri, dar astăzi trebuie să vă spui că alaltăieri. Vă zic că alaltăieri, la Teatrul Arcadia, s-a manifestat o lege a naturii, excelență. Adică, pe chelie, excelenței voastre, pardon, de o mie de ori pardon, mă mustră conștiința, excelență.
Îți bați joc, domnule? De ce îți bați joc de mine, domnule?
Nu e niciun fel de bătaie de joc. E demnitar și nu poate să priceapă atâta lucru. Rușine, rușine. Gata, nu mai îmi cer scuze. Fanfaronul dracului. Dracul să-l ia. Nu mai mă duc la el. O să-i scriu o scrisoare. O să-i scriu o scrisoare, dar nu mai mă duc la el. Pe cuvântul meu că nu mai mă duc. Excelență, excelență, v-am deranjat și e. Și alalteri, pentru chestiune de râs alalteri. Râs alalteri, adică, când eu am pe chelia excelenței voastre. Și nu că-mi bat joc. Da, cum să, nu că-mi bat joc. E ceva mult mai înălțător. Stima, înțelegeți? Stima evlavioasă pentru excelența voastră, excelență.
Ieși afară!
Excelență!
Excelență!
Nu mai pot!
Cum? Pardon?
Afară!
Excelență!
Ești afară!
Cehov susține mai departe că în urma ultimei scene cu demnitarul, în burta lui Cerveacov s-a rupt ceva. Cerveacov a plecat fără să vadă și să audă nimic. Când a venit acasă, nu și-a mai scos uniforma. S-a culcat pe o canapea și a murit. Prin urmare, în această schiță aflăm totul despre moartea unui funcționar și nimic despre viața lui. Și tocmai aici se află semnificația deosebită a schiței moartea unui funcționar. Viața lui Cerveacov este o viață comună și din această pricină nu necesită o informație specială. Ceea ce îl deosebește pe Cerveacov de Liot asemenilor săi nu este modul în care a trăit, ci modul în care a murit. Faptul că Cerveacov a murit din pricina unui strănut transformă moartea însăși într-o farsă. Moartea, cândva o formă finală a tragicului, devine la Cehov o sursă a comicului.
Într-un fel, deci, Cerveacov își demonstrează cu această ocazie incapacitatea sa tragică. Poate din această pricină Cehov n-a simțit nevoia în egală măsură nici de biografia lui Cerveacov, nici de o mai atentă prezentare a acestuia. Ca și în Revizorul lui Gogol, motivul de bază este teama. Dacă însă în Revizorul teama avea o justificare, afacerile necurate ale celor din administrația orașului care urmau să fie verificați de un revizor, în Moartea unui funcționar, evoluția fricii lui Cerveacov nu are nicio justificare. Demnitarul nu este șef, demnitarul îi acceptă în fond scuzele chiar de la primul schimb de replici. Și atunci...
cineva.
Ăla cu bastonul.
Nu bastonul are importanță, ci individul, omul cu bastonul. Hai, mai bine să mâncăm niște blinele cu icre și să bem vodka Smirnov, ha?
Nu! În niciun caz.
De ce? De ce?
Bă, pentru că am preocupări filozofice. Da? Preocupări filozofice frumoase.
Am văzut și eu pe aia blondă, aia care stă lângă cărțile de geografie. Crezi că blonda știe unde e Africa, ha?
Știe pe dracu. De, rușine, rușine! Eu îți vorbesc despre preocupările mele filozofice înalte, iar dumneata îmi vorbești despre aia blondă, ha? Dumneata l-ai citit pe Cehov?
Eu? Vai de mine, de 10 ori, bucată cu bucată, nu mi-a scăpat niciuna.
Dar dumneata, al scriitor... Nu citești?
Nu, îl citesc numai pe Cehov. Din dispreț, nu-mi scapă nimic. Și sunt de acord cu criticul ăla care a zis că Cehov o să moară bead lângă un gard, dar în șanț.
Cum îl cheamă pe ăsta?
Pe cine?
Pe critic.
Tot de unde vrei să știu? Ce? Pe mine mă interesează criticii? Nu dau doi bani pe toți criticii din lume. Știi ce?
Ce?
Ia vină mai aproape. Eu cred că sunt și francmason.
Așa mi-am zis și eu. Și i-am spus și lui cumnatul meu. Și la ce crezi că m-a întrebat? Ce crezi că m-a întrebat?
Ce?
Ce aia francmason?
Și dumneata ce ai spus?
Păi ce voiai să spun? De unde să știu eu ce aia francmason? Ce dumneata știi?
E, asta e. Eu sunt un om serios. Da, mă duc și la o peretă. Ah, am văzut și clopotele din Corneville.
Au?
Ce?
Mi-e frică.
De ce?
Mi-e frică de clopotele din Corneville. Nici nu mă duc la clopotele din Corneville. Vrei să pățesc ca Cerveacov?
Doamne ferește, Doamne ferește. Păi Cerveacov a avut sentimentul respectului și al datoriei în cel mai înalt grad. Un exemplu pentru toți cei care au grade medii inferioare sau chiar niciun fel de grad. Iar Cehov? Ce-a făcut domnul Cehov din el? Și-a bătut joc. Dar de ce? De ce?
De ce?
Păi de ce? Ca să fie celebru. De-aia e Cehov celebrul, că își bate joc de oamenii care au sentimentul respectului și al datoriei. Că nu e moral. De-aia e celebru. Și noi putem să fim celebri. Dar știi cum? E?
Cum?
Dacă n-a fi în halul ăsta de morale. Da. Dar noi suntem morali? Suntem? E?
Suntem. Suntem. Ce vrei să facem, domnule? Dacă n-ai nici geniu, nici talent, nu-ți rămâne decât să ai sentimentul datoriei și al respectului. Că altfel poate ieșa dracului un Shakespeare din noi și...
Sau poate chiar un Chekhov.
Nu.
În decursul secolelor, dacă nu chiar al mileniilor, literatura s-a ocupat cu precădere de justificări. De justificări ale biografiei, ale situației, ale gestului. S-au creat diverse sisteme de justificări. Destinul la antici, teoria mediului în realismul clasic și teoria biologică la naturaliști. Individul se manifesta când ca un subordonat al elementului determinativ, când se manifesta ca un opozant în raport cu elementul determinativ. Astfel, majoritatea personajelor negative shakespeariene sunt niște personaje marcate, fie de defecte fizice, șchiopi, cocoșați, fie de originea lor. Bastarzii, în principiu, sunt niște oameni răi, chiar de o răutate conștientă, deliberată, la granița diabolicului. Eroii romantici se defineau prin singurătatea lor, care însă nu era o stare primordială, ci o stare derivată din atitudinea lor față de elementul determinativ, disprețul față de civilizația contemporană, de pildă. Există, evident, o foarte mare legătură între aceste două fenomene care duc până la urmă la împrejurarea că ceea ce determină starea, evoluția, gestul individului este condiția lui, indiferent dacă această condiție este de bastard sau de revoltat. Oricum, condiția vine din afara individului. Din această pricină, scriitorii s-au aplecat de regulă asupra unor cazuri speciale. Damnatul, care este Oedip, fie prințul special, care este Hamlet, dar cum este și Richard al III-lea, fie aventurierul special, care este Gil Blas, și toată pleiada de eroi a romanului picaresc francez și spaniol. Scriitorii romantici, prin premeditarea conceptului de exotic, au programat, ca să folosim un termen la modă, specialul prin plasarea eroului în situații speciale, medii umane și medii geografice neobișnuite, și în condiții speciale. Întâlnirea cu diavolul, un motiv dintre cele mai frecvente.
Oricât ar putea să pară de ciudat astăzi, chiar și scriitorii realiști ai secolului al XIX-lea au apelat tot la exotic. Doar că pe ei i-a preocupat în primul rând și mai presus de orice exotism social, adică descrierea unor medii sociale necunoscute sau puțin cunoscute de marele public, cum ar fi lumea afaceriștilor la Balzac, lumea negustorilor la dramaturgul rus Ostrovski, etc. În toate cazurile însă, scriitorii se aplecau cu precădere, mai ales marii scriitori, asupra fenomenului special în detrimentul evident al fenomenului comun, ca să nu spunem chiar banal. Treptat însă, s-au constituit și niște cazuri de alt tip. Unii din primii care au lansat acest mod de abordare au fost iluminiștii francezi și poate că una dintre cărțile cele mai semnificative au fost Scrisorile persane ale lui Montesquieu, în care în principal viața cotidiană a francezului era descrisă de un străin și orice lucru curent, comun, banal, era privit într-o lumină atât de neobișnuită încât lucrul acela banal, comun, curent, devine neobișnuit, strălucitor, senzațional.
Cam în același timp, scriitorul englez Swift a scris Călătoriile lui Gulliver, unde, dincolo de caracterul senzațional al pripășirii lui Gulliver pe diverse tărâmuri, a descris cele mai curente fenomene ale vieții britanice. S-a găsit, prin urmare, un mod literar de a demonstra un interes literar real pentru lucrul comun. S-a creat așadar un precedent și chiar mai mult de atât, o pistă. Această pistă a fost urmată cu multă tenacitate de Gogol, de Dostoievski și de Chekhov. Problema pur literară pe care au rezolvat-o acești scriitori a fost transformarea banalului în senzațional, banalul rămânând în același timp banal. De aici, atenția specială la Chekhov pentru omul mediu. Cea mai mare parte a prozei cehoviene reprezintă radiografia omului mediu, dar o adevărată sinteză a acestei preocupări își află materialitatea în Salonul numărul 6. Salonul numărul 6 nu este numai o capodoperă, este și un punct de referință la întreaga evoluție precedentă a literaturii.
Salonul numărul 6 etalează o schemă foarte simplă, aparent aproape rudimentară. Salonul numărul 6, o aripă izolată a spitalului unui orășel de provincie, este locul unde sunt ținuți 5 bolnavi de nervi. Cehov îi caracterizează, de fapt, mult mai direct. Sunt nebuni. Dintre cei 5, nu va interesa decât unul singur. Ivan Dimitrici Gromov, bolnav de mania persecuției. Cehov redă foarte pe scurt istoria bolii, care cuprinde 3 momente esențiale. Primul, Gromov provine dintr-o familie bună, lovită de o dublă nenorocire. Fratele său, Serghei, se îmbolnăvește de plămâni și moare. Iar tatăl său este judecat pentru fals și de lapidare, condamnat, în închisoare se îmbolnăvește de tifos și moare și el. Iar ca nenorocirea să fie deplină, lucrurile lor sunt vândute la licitație pentru acoperirea sumelor delapidate de tatălui Gromov, iar Gromov și mama lui devin brusc niște oameni săraci. De aici, din succesivele nenorociri care l-au lovit, nenorociri de care Gromov n-a fost responsabil, dar consecințele cărora le-a suportat, Gromov s-a îmbolnăvit oarecum logic de mania persecuției. Spun oarecum logic, pentru că Gromov este o victimă a unor întâmplări anterioare. El nu este niciun fel responsabil nici de tragedia familială, nici de ruină. Poate că asta înțelegeau grecii antici prin destin.
Mania persecuției apare la Gromov ca o revelație, sau mai bine ca o explozie. Într-o dimineață, Gromov s-a întâlnit cu 4 soldați care escortau 2 condamnați în lanțuri. Lui Gromov i s-a părut că și el poate să fie oricând condamnat și închis. De acum încolo, tot ceea ce va observa va fi subordonat ideii de persecuție, care până la urmă va căpăta simptome evidente de nebunie și Gromov va fi internat în salonul numărul 6. Între cele 2 momente apare și un moment de legătură, viziunea lui Gromov asupra lumii în care trăiește.
Cetățenii mei sunt de o ignoranță grosolană și duc o viață animalică și searbădă. E o viață rușinoasă și dezordonată. Păi ce nu? Nu vreau să știu nimic. Pentru că există un singur lucru important. Trăim aici într-o atmosferă plictisitoare și înăbușitoare. Da. Oamenii n-au preocupări înalte, duc o viață prostească. Da. Cu ce seamănă? Cu ce se amuză ei? Cu persecuția, cu desfrâul cinic și cu fățărnicia. Asta e viață? Păi nu e. Pentru că nemernicii sunt și sătui și bine îmbrăcați, iar oamenii cinstiți se hrănesc cu firimiturile. Păi da. Și mai avem nevoie de mai multe școli și de un ziar cinstit și de un teatru și de conferințe publice. Conștiința noastră socială trebuie să se trezească odată și odată. Și atunci o să vadă în ce maras se zbate și se va îngrozi. Da.
Mania persecuției nu este poate chiar termenul exact pentru starea lui Gromov. Mai exact ar fi probabil termenul de mania fricii sau frica maniacală.
Ce zice gazda că sunt prost, nu? De cine sunt aia care-i trupă aia? Îmi spune ea mie că a adus niște sobari nemernici. Leaba societății. Au venit după mine. L-am văzut eu astăzi pe sobar. Era foarte grav. Păi de ce? Se vedea clar de ce. Că vrea să pună mâna pe un mare criminal, ăla care i-a omorât pe cei 2 descoperiți pe malul râului după dezgheț. Păi nu le va merge. Cu mine nu le va merge. Sobari. Vor să pună mâna pe mine? Ei, nu, am să fug. Îi las dracului, le fac figura.
Și nebunul Gromov, asupra nebuniei căruia Cehov nu lasă să plutească nici măcar umbra unui dubiu, ajunge în salonul numărul 6. Dar este un nebun de un fel aparte, conștient de propria sa nebunie. Un nebun lucid? Și da, și nu. mai curând un om cu o dublă existență, lucid în momentele sale de luciditate și nebun în momentele sale de nebunie. Nu este numai o stare, este chiar structura unei tragedii. O tragedie întărită, subliniată, revelată de izolarea lui Gromov. În salonul numărul 6, Gromov este un nebun singuratic, pentru că toți ceilalți sunt lipsiți de luciditatea lui. În izolarea lui Gromov se petrece însă o spărtură. Vizita, mai întâi întâmplătoare, apoi cele deliberate ale doctorului Ragin, directorul spitalului care adăpostește salonul numărul 6. Primul care l-a văzut uluit, uimit, stupefiat pe doctorul Ragin a fost paznicul Nikita.
Nu, nu se poate, nu, nu e doctorul Ragin. Ba, el e, zău că el e. Dar ce caut aici? Că nu o să vină directorul spitalului în salonul de nebuni. Eu zic că s-a rătăcit. E mai bine să zic că s-a rătăcit și să rămână așa. Și dacă nu o să rămână așa, dacă o să vină aici, nu se poate. Vine! Vine!
Nebunilor! Drepți!
Drepți, mă, că vă omor! Mă, auzi, idiotul!
Bună! Vine domnul... Stai-mi, mă, domnule! Vine domnul doctor Ragin, mă, idioți, mă, știți cine e domn doctor Ragin? Dar ce poate să priceapă mintea voastră scântită? Domn doctor Ragin e directorul spitalului, mă!
Nu mai da!
Nichitușca, eu stau drept, în mine de ce dai?
Gura nebunule, vine domn doctor Ragin! Drepți!
Și a venit domnul doctor Ragin. Cine este domnul Ragin? În primul rând, este un om care n-a vrut să urmeze medicina. El a vrut să facă teologia, dar sub presiunea tatălui său s-a înscris la medicină. Când a ajuns în orașul salonului numărul 6, aflat la o depărtare de peste 200 de kilometri de calea ferată și a fost instalat ca director de spital, Ragin s-a îngrozit de halul în care putea să arate această instituție. Groaza, chiar sila lui Ragin față de tot ceea ce vede la spital, nu s-a transformat într-o acțiune, a ieșuat într-o filozofie. Trăsătura fundamentală a filozofiei lui Ragin, ca și cea a agresivității lui Gromov, este egocentrismul. Ca și Gromov, Ragin se consideră un om de excepție, un străin în acest oraș al mediocrității. Disprețul față de concetățeni nu se manifestă în filipici furibunde, ci într-o autoizolare și autocontemplare. Autoizolarea lui Ragin are în primul rând un aspect exterior. Ragin, deși director al spitalului, frecventează din ce în ce mai rar instituția pe care o conduce. Și mai rare încă sunt consultațiile pe care le acordă, întrucât le consideră drept o șarlatanie.
Izolarea lui Ragin este în fond o autoclaustrare, iar apartamentul lui Ragin se transformă văzând cu ochii într-o închisoare voluntară. Dacă ar putea, Ragin n-ar mai ieși deloc din casă. Ocupația lui fundamentală este lectura. Ragin citește aproape tot timpul. Aici intervine talentul specific și sceptic al lui Cehov, transformarea unei calități într-un viciu. Cehov, mai mult decât oricare alt scriitor al secolului al XIX-lea, era aproape obsedat de procesul răsturnării valorilor, de transformare a valorilor în opusul lor. Lectura devine un fel de drog pentru Ragin, ca un fel de nesfârșit monolog interior, o nesfârșită pălăvrăgeală între eu și eu. Monologarea contenită a lui Ragin se conjugă firesc cu contemplarea și autocontemplarea. Contemplarea lui Ragin este dominată în fond de o singură idee. Toți cetățenii sunt niște subdezvoltați și din pricina asta, singurul contact plăcut poate fi realizat doar cu sine însuși.
Viața lui părea scufundată într-o nesfârșită monotonie, când, ca să-l parafrazez pe Hemingway, a intervenit momentul scurtei fericiri a doctorului Ragin. Vizita absolut întâmplătoare în salonul numărul 6. Aici Ragin îl descoperă pe singurul om cu care are ce vorbi, pe Gromov, cel bolnav de mania persecuției. Între acești oameni atât de diferiți se realizează un contact ciudat, în același timp euforic și tragic în ciudățenia lui. Iată prima scenă a întâlnirii dintre Ragin și Gromov.
Bună ziua, Nikita!
Să te aici, domn doctor!
Să trăiți.
Nenorocitul ăla umblă desculț. Desculț, înțelegi?
Să trăiți.
Ar fi bine să-i se dea niște încălțări. Ceva, roagă-l pe administrator din partea mea. Îi spune că l-am rugat eu.
Să trăiți.
A venit doctorul.
Gură, nebunule.
Nichita, vezi, te rog, dacă nu plouă.
Mă, nu plouă.
Ești sigur?
Nu. Aha. M-am dus. Să trăiți.
A venit doctorul. În sfârșit. Vă felicit, domnilor. Doctorul ne-a onorat cu o vizită. Ticălos, nenorocit. Să-l omorâm pe Ticălos. Nu, e prea puțin. Să-l înecăm. Să-l înecăm într-un closet. Da.
De ce? De ce?
Cum de ce? Adică cum de ce, hoțule, escrocule, da, călăule?
Liniștește-te, te rog să mă crezi că n-am furat niciodată nimic și nu sunt nici escroc, nici călău. Cred că exagerez. Te rog să te liniștești și să-mi spui de ce ești supărat pe mine.
Da, dar dumneata, de ce mă ții aici?
Pentru că ești bolnav.
Eu?
Nu ești bolnav?
Vezi și dacă sunt ce, adică sute de nebuni umblă pe străzi și nu se leagă nimeni de ei, de ce? Pentru că voi, în ignoranța voastră, nu sunteți în stare să deosebiți un om sănătos de unul bolnav. Iar eu și nenorociții ăștia trebuie să stăm aici pentru toți. De ce? De ce noi? De ce nu dumneata? Și nu toți ticăloșii și nemernici care lucrează la spitalul dumneavoastră? Că voi toți sunteți pe plan moral mai prejos decât ultimul nenorocit din salonul numărul 6. Și atunci? Și atunci? De ce stăm noi aici și nu stați voi aici? Care este logica?
Logica și moralitatea n-au nicio legătură cu asta.
Cum?
Păi uite așa, n-au nicio legătură și basta. Mă asculti?
Te ascult.
Totul depinde de întâmplare. Pe cine l-au băgat aici stă. Pe care nu l-au băgat, ăla se plimbă. E o întâmplare, înțelegi?
Nu înțeleg nimic din bălmăjeala asta. Auzi, doctore?
Da, aud.
Scoate-mă de aici.
Nu pot.
Nu poți, de ce?
Pentru că nu stă în puterea mea. Și pe urmă...
Pe urmă ce?
Să zicem că ai să ieși de aici. Știi ce o să fie?
Ce?
O să pună mâna pe dumneata primul polițai sau primul cetățean pe care se dai în drum. Și o să te aducă iar aici. Din nou aici.
Da, e adevărat. Și eu ce să fac, doctore?
Ce să faci? Cel mai bine ar fi să fugi de aici, da. Da, e inutil. Pentru că ai să fii reținut și readus aici. Când societatea se apără împotriva delicvenților, a nebunilor și a altora, e imbatabilă. Imbatabilă, înțelegi?
Da, înțeleg, să știam eu că este imbatabilă.
Îți mai rămâne ceva.
Mie? Ce mai rămâne?
Să te împaci cu situația și cu gândul că prezența dumitale aici e necesară.
Prezența mea aici? În salonul numărul 6?
Da.
Na, n-are nevoie de asta. Băi, eu o să stau în salonul numărul 6.
Să stai odată ce există închisori și case de nebuni. Atunci cineva trebuie să stea în ele. E logic, da? Va veni cândva un viitor. Un viitor în care nu vor mai fi nici închisori, nici case de nebuni. Viitorul acesta va veni. Mai devreme sau mai târziu, dar va veni. Ce iar?
Ce-ți pasă dumitare și paznicului dumitare Nichita de viitor? Dar vor veni vremuri mai bune, estimate domn. Ai sărit de mine, dar nu-mi pasă. Eu nu voi mai apuca zilele astea, dar niște strănepoți de-ai cuiva tot le vor apuca, da? Vă salut, oameni ai viitorului! Înainte! Cu Dumnezeu înainte! Vă salut din spatele acestor gratii! Trăiască dreptatea! Mă bucur pentru voi, oameni ai viitorului!
Știi că n-ai cine știe ce motive de bucurie.
Nu vor mai fi nici închisori, nici case de nebuni. Dreptatea va triumfa.
E adevărat, da. Nu vor fi nici închisori, nici case de nebuni și dreptatea va triumfa. Dar esența lucrurilor nu se va schimba și legile naturii vor rămâne tot astea care acționează și acum. Oamenii toți se vor îmbolnăvi, tot vor îmbătrâni și tot vor muri ca și astăzi.
Dar nemurirea...
Lasă-mă cu nemurirea.
Da, dumneata nu crezi, dar eu cred.
Ești un om deștept, mă, să crezi în nemurire.
Nu mai ți-o minte cine, Dostoevski sau Voltaire? Spunea că dacă n-ar fi existat Dumnezeu, oamenii l-ar fi inventat. Iar eu cred... Cred cu tărie, dacă nu există nemurirea,
Mai devreme sau mai târziu, mintea omenească o va inventa. Prea uluitoarea minte omenească.
Nu, nu e rău spus. Bravo! E bine că dumneata crezi. Cu o credință ca a dumitare poți să trăiești în ziri, într-un perete. Spune, ai făcut ceva studii?
Am fost la universitate, dar am terminat-o.
Ești un om care gândește și care gândește bine. Vei putea găsi împăcarea în dumneata însuți, în orice împrejurare. Înțelegerea profundă a lumii și disprețul față de deșertăciunile ei, iată cele mai mari valori ale umanității. Diogene a stat într-un butoi, dar a fost mai fericit decât toți regii lumii.
Diogene ăsta al dumitare a fost un tâmpit. Ce tot vorbești mie de Diogene și tot felul de prostii. Mie îmi place viața. O iubesc cu pasiune. Sufăr de mania persecuției. Și am în mine o frică permanentă și chemuitoare. Dar sunt clipe când mă apucă un chef teribil de viață. Și atunci mi-e teamă să nu-mi pierd mințile. Spune-mi, te rog, ce noutăți mai sunt pe acolo?
Unde? În oraș sau în general?
Mai întâi povestește-mi despre oraș și pe urmă despre rest.
Ce să spun? În oraș e o plictiseală de moarte. N-ai cu cine să schimbi o vorbă.
Da, n-ai. O turmă de imbecili și ignoranți. Da,
n-au mai venit oameni noi. Adică a venit un doctor tânăr, Hobotov.
Da, ăsta a venit când mai eram și eu acolo. Cum e? E mârlană?
Da, nu prea e civilizat. E o treabă ciudată. În capitalele noastre e o mișcare adevărată. Înseamnă că sunt și oameni adevărați.
Da.
Dar de fiecare dată ne se trimit niște specimene de groază. Nefericit oraș.
Da, un oraș nefericit. Dar ce se mai întâmplă în rest? Ce se mai scrie prin ziare, prin reviste?
E cu totul altceva. Ce lucruri se scriu, ce lucruri se povestesc, ce mișcare de idei și la noi și în sănătate.
Justificarea dialogului dintre Ragin și Gromov rezidă în iluzia lor comună. În fond, Ragin și Gromov sunt niște oameni obișnuiți, indiferent de faptul că Gromov suferă de mania persecuției, iar Ragin nu suferă de nicio boală de nervi. Dar sunt niște oameni medii care se consideră oameni de geniu și se poartă ca atare. Până la întâlnirea lor în salonul numărul 6, nu le-a înțeles nimeni ambiția de genialitate. De aici și viața lor izolată și detestarea mediului în care trăiesc. Cehov nu ne comunică nimic despre orașul în care trăiesc cei doi. Ceea ce aflăm nu sunt decât impresiile lor despre propriul oraș. Ori aceste impresii nu pot fi decât negative, deoarece mediul în care trăiesc nu le-a omologat în niciun fel calitățile lor de oameni de excepție. Prima întâlnire s-a constituit și în primul lor moment de detectare reciprocă, terminat cu un rezultat care, în fond, i-a încântat pe amândoi. Fiecare dintre ei a văzut în celălalt un om excepțional, neînțeles de mediocritatea din jur. Acesta a fost lucrul unic și esențial în viața lor, confirmat din plin de scena următoarei lor întâlniri.
Da, după masă îmi place să mă plimb. Și, uite, așa am trecut pe la dumneata. A venit primăvara.
Ce lună e acum? E martie?
Sfârșitul lui martie.
E mult noroi pe afară?
Nu prea. Prin grădină au și început să se vadă potecile.
Da, e bine să ieși cu trăsura așa undeva în afara orașului. Pe urmă să te întorci acasă într-un cabinet cald și plăcut. Să te tratezi la un doctor ca lumea, de durere de cap. Iar aici e mizerie. Asta e o mizerie insuportabilă.
Să știu că nu e nicio diferență între salonul numărul 6 și un cabinet cald și plăcut. Liniștea și mulțumirea omului se află în el însuși.
Du-te dumneata cu filozofia asta în Grecia, unde e cald și miroase de tot felul de plante meridionale. N-am vorbit noi doi despre Diogene?
Ba da, seara am vorbit.
Diogene n-a avut nevoie de camere încălzite. Acolo și așa e foarte cald. N-ai decât să stai într-un butoi și să mănânci portocale și măsline. Dar ia să stea el în Rusia. N-ar rezista nici măcar în luna mai în butoiul său. Ar nebuni de frig.
Nu, poți să nu simți nici frigul și niciun fel de altă durere. Că
că ce a zis Marc Aureliu? Că durerea este doar o reprezentare a durerii. E, că n-ai decât să faci un efort de voință și durerea va dispare. Un om care gândește trebuie să disprețuiască durerea și să nu se mire de nimic. Asta e.
Adică eu sunt idiot? Pentru că sufăr și mă mier de ticăloșii omenească.
Nu lua așa. Dacă n-a ta e să raționezi mai mult, ai să vezi că tot ce e în afara noastră, tot ceea ce ne emoționează, e un fleac. Trebuie să înțelegi viața, pentru că în înțelegerea vieții se află adevărata noastră bunăstare.
Înțelegerea?
Da,
înțelegerea. Externă, internă? Nu pricep nimic, asta e. Eu sunt creat din nervi și din sânge și când mă doare țip și plâng.
Cred că asta se numește viață, iartă-mă. Dar nu sunt nici înțelept, nici filozof și nu pricep nimic.
Nu, judeci foarte frumos.
Să zicem că e așa cum spui dumneata, că pacea și bunăstarea omului se află în el însuși și nu în afara lui. Dar dumneata, cu ce drept propovăduiești asta? Ești un înțelept? Ești un filozof?
Nu sunt filozof. Dar treaba asta trebuie să o propovăduiască toată lumea, pentru că este un lucru rațional.
Nu, vreau să-mi spui de ce te consideri dumneata competent în materii de suferință. Ai suferit dumneata cândva? Ai habar despre ce-i aia suferință? Și acum te mai întreb ceva. Te-au bătut când ai fost copil?
Nu. Părinții mei nu puteau să sufere pedepsele corporale, nu?
Pe mine taică mi-o mă bătea crunt, iar pe dumneata nu te-a atins nimeni niciodată. Și în plus, ești și un om leneș, care niciodată n-a făcut nimic, nu? Ai lăsat treburile spitalului pe mâna unor ticăroși, iar dumneata ai stat la căldurică și ai citit cărți. Asta nu-i filozofie, asta e lene. Somnul rațiunii. Dumneata disprețuiești suferința? Dar dacă ți-ai strivit degetul, ai urla ca din gură de șarpe.
Poate da, poate nu.
Sigur. Dar dacă te-ar lovi paralizia sau te-ar jigni vreun imbecil nemernic cu o poziție prea tare ca să poată păți ceva, atunci ai înțelege cum e să invezi pe alții să asculte glasul rațiunii dumitale.
Ai spus o treabă foarte originală. Sunt uimit de tendința dumitale pentru generalizări, iar modul cum m-ai caracterizat e pur și simplu strălucit. E o încântare pentru mine să discut cu dumneata.
Noi doi nu să gândim niciodată de acord. Și n-ai să reușești să mă convingi să accept opiniile dumitare. Dumneata, habar n-ai ce este viața și n-ai suferit niciodată. Dar te-ai hrănit din suferințele altora. Iar eu am suferit într-una de când m-am născut și până astăzi. De asta ți-o spun deschis. Mă consider superior dumitare și mai competent decât dumneata în toate privințele. Nu ești dumneata cel chemat ca să mă înveți pe mine.
Nici nu mă gândesc să te fac să accepti opiniile mele.
Problema
mea... Vezi, problema nu e că dumneata ai suferit, iar eu n-am suferit. Problema e că noi doi gândim, iar fiecare din noi vede în celălalt un om. Un om capabil să gândească și să raționeze și asta ne face solidari, oricât de diferite ar fi opiniile noastre. Dacă ai ști, dragă prietene, cât m-am plictisit de nebunia și prostia celorlalți și cu ce bucurie discut cu dumneata. Ești un om deștept și sunt încântat de dumneata. Da, super.
Să trăiți. Să trăiți, domnule doctor Hobotov.
Ascultă, Raghin e aici?
E aici, să trăiți.
E cu nebunul?
Da, domn doctor Hobotov, e cu nebunul. Doamne, iartă-ne și păzește-ne pe noi păcătoși.
Gura!
Dacă ai ști, dragă prietene, cât m-am plictisit de nebunia și prostia oamenilor din orașul nostru. M-am plictisit!
Oamenii n-au preocupări înalte, da. Cu ce se amuză ei? Cu persecuția? Cu desfrâul cirii și cu fățărnicia. Asta e viață? Nu este.
Doamne, Doamne, iartă-ne și păzește-ne pe noi păcătoși.
Nichita.
Da, domn doctor Hobotov.
Ascultă, da. Să-ți ții gura.
Am înțeles, domn doctor Hobotov.
Să nu spui nimănui că am fost aici, auzi?
Să trăiți.
Nici doctorului Raghin. E clar?
Să trăiți.
Dialogul dintre Gromov și Raghin este caracteristic mai ales dramaturgiei cehoviene, în care autorul ne pune în fața procesului de răsturnare a ordinii firește a valorilor, deoarece totul devine un pretext pentru dialog și subordonat dialogului. Nu viața interesează în primul rând pe cei doi, nici concepțiile despre viața, nici suferința, nici durerea, ci vorbele despre viața, concepțiile despre suferință și durere. Dar mai evident chiar decât în dramaturgia lui Cehov, își face loc aici apetitul celor doi pentru dialog. Este un fel de ospăț dialogal. Oricât însă ar subordona cei doi viața plăcerilor de a vorbi despre viață, viața există totuși și ea se va face simțită într-un chip tragic și decisiv.
În primul rând, Raghin a făcut, fără să-și dea seama, senzație cu vizitele sale la Gromov. Notabilitățile orașului îl consideră, sincer sau nu, bolnav și îl obligă să-și dea demisia, lucru pe care Raghin îl face fără prea mare părere de rău. Locul de director al spitalului e ocupat de doctorul Hobotov, lucru pe care Raghin îl acceptă cu indiferență. I s-a recomandat să facă o călătorie ca să se odihnească și să-și revină, ceea ce și face. Dar călătoria l-a obosit, l-a plictisit și l-a enervat, nu prin ceea ce se petrecea în timpul călătoriei, ci prin ceea ce nu se petrecea în timpul călătoriei. Îi lipseau, evident, Gromov și salonul numărul 6. La scurtă vreme după întoarcere, Raghin este internat în salonul numărul 6. Este Raghin într-adevăr nebun sau sunt în joc niște interese speciale?
Nu poate fi vorba de interese speciale, deoarece un Raghin demisionat nu deranja pe nimeni. Este vorba de altceva. Raghin atrăsese atenția asupra sa și atunci lumea l-a descoperit. Comportarea sa de străin a făcut ca fiecare gest al său să fie straniu și anormal. Deci internarea lui Raghin apare în același timp ca un act monstruos, dar și un act umanitar. Un abuz, dar și o manifestare de grijă față de un biet bolnav.
Dincolo însă de orice fel de justificări și motivări, reale sau imaginare, apare acum tulburătorul sens al salonului numărul 6. Care este cauza existenței salonului numărul 6? Ce anume îi face pe oameni să ajungă în salon? Concepția dinamică a lui Gromov sau concepția statică a lui Raghin? Boala psihică a lui Gromov sau absența acestei boli la Raghin? Ce anume reprezintă salonul însuși? O secție pentru nebuni și atât, o închisoare. Rusia acelei vremi, universul unei anumite condiții umane?
Pentru fiecare, sau aproape pentru fiecare din aceste întrebări, s-au dat răspunsuri. Dar orice răspuns va fi prin el însuși o deformare a sensurilor nuvelei, pentru că nuvela lui Cehov cuprinde deodată aceste răspunsuri și, în plus, un șir nesfârșit de posibile întrebări și posibile răspunsuri. Salonul poate fi orice, orice care printr-un anume sistem de referințe reamintește de un infern, un infern care nu ucide dialogul dintre Raghin și Gromov, care însă poate să ucidă pe oricare dintre ei doi, ceea ce se și întâmplă în finalul novelei.
Tot aia. E tot aia dacă te îmbraci cu un frac, cu o uniformă sau cu halatul ăsta de spital.
Da, e tot aia. Ia fi o filozofiază mă ta mai puțin. Dumnezeule. Da, da, da. Tu n-a ta zis odată că în Rusia nu există filozof, dar că toată lumea filozofează, chiar și imbecilii. Dar ce rău fac imbecilii care filozofează? Atunci de ce îți bagi jocul ta răutate?
Un om deștept, cultivat, mândru ca mine, n-are o altă soluție decât să vină ca medic în orășul ăsta stupid și murdar și toată viața să pună ventuze, lipitori și prișnițe.
Nu mai spune prostii. Nu mai spune prostii. Ce? De ce te-ai făcut doctor? De ce nu te-ai făcut ministru?
Ai cum? Ai unde? Suntem slabi, dragul meu. Uite-te la mine. Am fost atât de indiferent, judecam atât de rațional și acum, gata, s-a ales praful de mine. Și dumneata, dumneata, un om deștept, cu suflet nobil, plin de avânturi elevate, abia a intrat în viață și ai și obosit și te-ai îmbolnăvit. Suntem slabi, foarte slabi, dar am să ies de aici. Nu, nu pot așa. Ușa nu e înguiată, nu? Ia s-o deschid.
Ei, patru, mă! Nu e voie! Ești la culcare! Toată lumea la culcare!
Numai o clipă, să mă plimb puțin.
Nu e voie, așa e ordinul.
Nu pricep, trebuie să ies, trebuie.
Fără dezordine, că nu e bine.
Dar cine ți-a dat voie să le ții aici și să nu ne lași să ieșim în curte? Asta este abuz.
Dar sigur că e abuz, dar n-a niciun drept. Criminalule!
Ia zi, mai zi.
Sparg ușa asasinilor.
Așa?
Nu dau!
Nu mai dau!
A doua zi, Raghin a murit de apoplexie. La înmormântarea lui n-au fost decât doi oameni, șeful poștei și servitoarea. Despre destinul lui Gromov, Cehov nu ne spune nimic și nici nu avea ce să spună. Odată cu dispariția lui Raghin, a dispărut și omologarea lui Gromov. În ultima instanță, și Gromov și Raghin sunt purtătorii unui infern interior. Salonul numărul 6, infernul exterior, le-a creat o bază de comunicare, dar n-a adus nicio modificare infernului lor interior. Ori sursa tragediilor se află în egală măsură în salon ca și în infernul din propriile lor suflete. Din acest punct de vedere, salonul numărul 6 nu este numai o capodoperă, ci și un crez. Un crez sceptic și dureros al responsabilității omului față de umanitate.
Ați ascultat Salonul numărul 6 de Anton Pavlovich Cehov, emisiune de Leonida Todorescu. Au interpretat Octavian Cotescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Mihai Fotino, Lucia Mureșan, Val Sândulescu, Alfred Demetriu, Constantin Băltărețu, Victor Ștrengaru, Mitică Popescu, Ileana Șerban, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puican.